I've been counting days, I've been drowning nights. How you wonder if you are still on my mind. It's a little too late to be nice. So you wonder if you are still on my mind.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να πω ότι τηλεφώνησε πριν από λίγο εδώ στη σύνταξη του Real FM ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Καβαδάς, με αφορμή το μήνυμα του ακροατή, του Ηλία από την Πάτρα, που έλεγε ότι τα στοιχεία της έρευνας της ΓΕΣΕΒΕ μπορεί να στηρίζονται στα φορολογικά στοιχεία της ΑΔΑΕ. Λέει ότι δεν συμβαίνει αυτό, δεν στηρίζεται η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ στα στοιχεία της εφορίας, και θα τον ακούσετε, θα βγει στη 1:15 στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή για να πει αναλυτικά και για την έρευνα και τα συμπεράσματά της, αλλά και για όσα μας έστειλε πριν με το μήνυμά του ο Ηλίας από την Πάτρα. Καλημέρα Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα, πώς πάμε.
Συγχαρητήρια για την πρωτιά στην εκπομπή.
Όλη τη ομάδα. Με πρώτο.
Όλη η ομάδα.
Με Αρχηγόπουλο εσένα. Έτσι
δεν έχουμε Αρχηγόπουλα εδώ. Είμαστε εν απολύτω ισοτιμία. Η ομάδα ευχαριστεί τους ακροατές που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους. Και θα προσπαθήσουμε να βελτιωνόμαστε καθημερινά, να γινόμαστε και καλύτεροι, πιο γρήγορα τα αντανακλαστικά μας, έτσι, πιο έτσι. Πολύ μέσα στα θέματα.
Κάναμε καμιά 42 χρόνια και φαίνεται θα πρέπει να συνεχίσουμε. Πού θα πάει αυτή η βελτίωση? Δεν έχει τελειωμό.
Δεν αντέχεις άλλη βελτίωση.
Θα τελειώσουμε και θα μας πούνε έχεις περιθώριο ακόμα.
Έχεις περιθώρια. Βελτιώσου. Το ποντίκι σήμερα λέει ότι τα ενεργειακά είναι αυτά που καίνε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο πρώτο θέμα τους, και υπάρχει ικανοποίηση, γράφει το ποντίκι, του Υπουργείου Εξωτερικών της Υπερδύναμης από την επιθεώρηση του οικοπαίδου νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Εννοείς ή οικόπεδο εννοείς στην Ελλάδα?
Αφού ξέρεις τι εννοώ τώρα.
Ρωτώ.
Για να στο φτιάξω λίγο, οικόπεδο όλη η περιοχή, όχι μόνο εμείς.
Όλη η περιοχή οικόπεδο. Τι λες τώρα?
Και δίπλα και από πάνω και από κάτω.
Σε τι φάση είσαι, έξω η βάση του θανάτου και τέτοια?
Όχι,
δηλαδή.
Μόνο, όχι. Μπορώ να σου το πω με μια φράση.
Είσαι λίγο πιο χαλαρός από αυτό, δηλαδή.
Ναι. Πάντα είμαι λίγο πιο χαλαρός από το ποντίκι εγώ.
Γιατί και οι βάσεις του θανάτου, για τις οποίες έλεγε έξω, ας πούμε, ο Ανδρέας Παπανδρέου το 80, υπέγραψε μετά συμφωνία που μείναν άλλα 20 χρόνια.
σε έχω να το έχεις λίγο πει κι εσύ στα νιάτα σου. Λίγο, απ' έξω.
Ποιο?
Το έξω. Έξω η βάση του θανάτου.
Όχι. Μέσα η βάση του θανάτου.
Μέσα
μπορεί.
Είπες. Ρε θηρίο από τότε. Τέτοια σταθερότητα.
Πάντως δεν ήμουν ποτέ στο χώρο της αριστεράς.
Ωραία, το ξέρω. Δεν ήμουν. Λοιπόν, να σου πω μια φράση γι' αυτό. Το 23 θα ήταν ένα έτος εμβληματικό για την Τουρκία και τον Ερντογάν, διότι θα έδινε το στίγμα μιας χώρας που μπορεί να κάνει ανακάτω όλο τον κόσμο και να κρατάει διάβλους όποτε θέλει, είτε με την Ευρώπη, είτε με τη Ρωσία, είτε με την Αμερική. Ο σεισμός έφερε τα πάνω κάτω. Χρειάζεται 100 δις. Δεν μπορούν οι χώρες του κόλπου να αντέξουν όλο αυτό και δεν μπορούν να το στηρίξουν. Η Κίνα έχει μια επιφύλαξη, η Ρωσία δεν μπορεί και λόγω πολέμου να το κάνει. Άρα λοιπόν θα έρθει στη Δύση να πάρει τα λεφτά. Η Τουρκία. Ας φύγουμε από τα πρόσωπα. Άρα λοιπόν ο ρόλος των Αμερικανών και της Ευρώπης είναι σημαντικός και είναι βέβαιο ότι οι Αμερικανοί ως αντάλλαγμα σε αυτό, εκτός από τη θέση ισχύως που θέλουν να έχουν και ελέγχου στην περιοχή, θα δώσουν και θα πιέσουν ώστε να υπάρχει μια εκμετάλλευση ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο για τα ενεργειακά. Και αυτό είναι και μια, θα είναι, εκτιμούν και μια διέξοδο για την ίδια την Τουρκία. Αυτό μέσα στις άκρες είναι το σκεπτικό.
Είναι πολύ δυνατό το ποντίκι σήμερα. Ξέρετε, όταν προκύπτουν εξελίξεις στο μέτωπο των εθνικών θεμάτων και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το ποντίκι έχει πάντα πολύ δυνατό ρεπορτάζ, αλλά και πολύ καλές αναλύσεις. Αξίζει να το διαβάσετε σήμερα.
Το πάνω το διάβασες, θα φύγω και θα με ζητάς.
Απέφυγα να του δώσω ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί αισθάνομαι ότι δεν το λες με ειλικρίνεια προς τον απερχόμενο Κώστα Καραμανλή.
Ο Μητσοτάκης θα το τραγουδάει αυτό. Θα φύγω και θα με ζητάς και θα παραπονιέσαι. Για να δούμε.
Είναι πολύ καλό και το πρωτοσέλιδο, το σκίτσο όπου έχει τον Κώστα Καραμαλή να συνομιλεί χαμογελαστός με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να λέει ο πρώην πρωθυπουργός το σημερινό: «Θα σε στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις, αλλά τελευταία αισθάνομαι κάπως αδύναμος». Πολύ καλό είναι και ένα σκίτσο με τον Μπολάκη που είδα στο κεντρικό δισέλιδο, όπου έχει τον Μπολάκη εκνευρισμένο, ψιλοέξαλο και λέει: «Φτού, μου τέλειωσαν οι μονάδες και δεν μπορώ να στείλω άλλο ηχηρό μήνυμα στην ηγεσία». Δύο συνεντεύξεις, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μία με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και μέλος του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη, και μία στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, με τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Η Κοσμοτέ κάνει μια μοναδική προσφορά με δώρο 2 μήνες στα πάγια σε τηλεφωνία, ίντερνετ και TV. Και θα έχει το full περιεχόμενο της Κοσμοτέ TV, αλλά και ασύλληπτες ταχύτητες Κοσμοτέ Fiber. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος. Της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και μέλος του Εκτελεστικού Πολιτικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Σαχινίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Κύριε Υπουργέ, Αντώνη, ξεκινάς. Ναι, θα ξεκινήσει ο Αντώνης Δελατόλας, ναι, με το πρώτο ερώτημα.
Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα κύριε Σαχνίδη. Γνώριμο το θέμα σε εσάς. Είστε καλός και στα οικονομικά και ευτυχώς για τους οκρατές και πολύ εύκολα κατανοητός από τον κόσμο. Είχαμε χθες μια ψήφιση του νέου και των αλλαγών στο εξοδικαστικό. Είναι ικανές να το βελτιώσουν τόσο ώστε να μπορούν να μπουν αυτοί που τους ενδιαφέρει μέσα, γιατί τα προηγούμενα παραδείγματα και σχέδια δεν ήταν καλά, δεν μπόρεσαν να μπουν πολλές επιχειρήσεις, ήταν πολύπλοκο το σύστημα και δεν ήταν και πολύ αποδοτικό για τους ίδιους.
Ο χρόνος θα δείξει. Αν κάτι με προβληματίζει και πολύ σωστά επισημαίνετε κύριε Δελατόλα, είναι ότι η χώρα αυτή από το 2008-2009 συζητά γύρω από τα ζητήματα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, πρωτίστως και δευτερευόντως το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους και ιδιαίτερα των κόκκινων δανείων. Περάσανε πολλές και διαφορετικές κυβερνήσεις, με εντελώς διαφορετικές, αν θέλετε, ιδεολογικές και αξιακές αναφορές. Και εν έτη 2023, από την ημέρα που ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, συζητάμε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εάν η τελευταία παρέμβαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που γίνεται παραμονές εκλογών κυριολεκτικά, σε 10 μέρες το αργότερο θα προκηρυχθούν οι εκλογές, εάν είναι αποτελεσματικό ή όχι το καινούριο μέτρο. Διότι προφανώς ο εξοδικαστικός μηχανισμός που έφερε δεν λειτουργήσε. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνει ένας απλός άνθρωπος. Αυτό καταλαβαίνει, ότι καταργήθηκε ο νόμος που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πήγαμε σε αυτή τη νέα παρέμβαση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πήγαμε σε αυτή τη νέα παρέμβαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Προφανώς ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν κατάφερε να αποδώσει τα αναμενόμενα και την τελευταία στιγμή, μετά από 4 χρόνια, 3,5 διακυβέρνησης, πάμε σε μια νέα πρωτοβουλία. Προσωπικά θα ήθελα, τουλάχιστον σε τόσο κρίσιμα ζητήματα, γιατί το ιδιωτικό χρέος το παραβλέπουμε στη δημόσια συζήτηση, επικεντρωνόμαστε στις συνέπειες, στις αρνητικές του δημόσιου χρέους. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν σχεδόν ένας στους δύο πολίτες φέρει στην πλάτη του το χρέος, γιατί το ότι φύγανε αυτά τα χρέη, τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες και πήγανε στα funds ή στις εταιρείες διαχείρισης των κόκκινων δανείων, δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται το ιδιωτικό χρέος. Άρα το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, ενεργοί οικονομικά πολίτες, βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των διαδοχικών κρίσεων, καταλαβαίνετε, τους καθιστά ανενεργούς μέσα στην οικονομία, τους εμποδίζει να κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα. Με αυτήν την έννοια, δεν σπέβδω να καταδικάσω τη βελτίωση που προσπάθησε να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Απλά λέω ότι είναι αργά και δεν ξέρω και ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Εάν δηλαδή είναι προς τη σωστή ή όχι κατεύθυνση. Εμείς είχαμε κάποιες επιφυλάξεις, οποίες καταθέσαμε.
Πάντως σίγουρα, κύριε Σαχινίδη, δείχνει να είναι καλύτερο από το σύστημα εξοδικαστικού συμβιβασμού, ρύθμισης, που υπήρχε και επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ και επί ημερών Νέας Δημοκρατίας μέχρι τώρα. Κυρίως διότι αναγκάζει τις τράπεζες ή τα funds να αιτιολογούν την τυχόν άρνησή τους. Μέχρι τώρα δεν ήταν υποχρεωμένοι ούτε να αιτιολογήσουν.
Κύριε Γαντή Νικολά, έχετε δίκιο, αλλά επιμένω ότι το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο από ό,τι φαντάζει.
Τι θα μπορούσε να γίνει σήμερα?
Θα προτιμούσα καταρχάς.
Δηλαδή, τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ?
Να σας πω κάτι. Θα προτιμούσα να εξασφαλιστούν ευρύτερες συνενέσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ναι.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Είναι κάτι το οποίο ταλαιπώρησε και το ΠΑΣΟΚ που ξεκίνησε με τον 38-69, που παρήχε, αν θέλετε, μια πρώτη προστασία, μπορεί περίμετρος, και αναφερθήκατε στην περίμετρο τότε της προστασίας που παρήχε ο 38-69, να μην ήταν ικανοποιητικός. Να, θα μπορούσαν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία κρατάνε σε καθεστώς ομοιρίας. Να πω κάτι πολύ απλό. Είδα προχθές ότι η Τράπεζα της Ελλάδος άρχισε να κάνει ελέγχους για τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διαχείρισης δανείων λειτουργούν. Αν δηλαδή εφαρμόζουν τον κώδικα δεοντολογίας.
Μάλιστα.
Δεν είναι πολύ αργά για αυτόν τον έλεγχο? Δεν θα έπρεπε δηλαδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είναι σε λειτουργία, υφίσταται αυτό το θεσμικό πλαίσιο, η Τράπεζα της Ελλάδος να ελέγξει. Εφαρμόζεται σωστά ο κώδικας διοντολογίας? Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ποινές σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται ο κώδικας διοντολογίας? Έχει επιβληθεί κάποια ποινή σε κάποια εταιρεία? Γι' αυτό και λέω ότι καλά θα ήταν να διασφαλίζουμε, πριν φτάσουμε στους πληστηριασμούς, ότι έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια μεταξύ των εταιριών διαχείρισης των δανείων και του οφειλέτη, που βεβαίως διαγνωστεί, γιατί ο Φιλέντες πλέον αποκαλύπτει τα πάντα. Δίνει δηλαδή όλη του την προσωπική περιουσιακή κατάσταση και την θέτει και όλες του τις υποχρεώσεις. Δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Θα έπρεπε λοιπόν να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να ελεγχθεί ότι πραγματικά δεν είναι ένας στρατηγικός κακοπληρωτής, αλλά ένας άνθρωπος που κάτω από διαδοχικές κρίσεις βρέθηκε σε καθεστώς αδυναμίας και να διασφαλιστεί ότι θα προστατευτεί η πρώτη του κατοικία και ότι θα του δοθεί μια ευκαιρία εν πάση περιπτώσει. Και να σας θυμίσω και κάτι άλλο. Θεωρητικά θα υπήρχε ένας μηχανισμός ο οποίος θα επέτρεπε το σπίτι αυτό να το χρησιμοποιεί με την ιδιότητα του ενοικιαστή και κάποια στιγμή να ξανασυζητήσουμε αν θα περάσει στα χέρια του ή όχι. Πόσο καιρό έχει που ψηφίστηκε αυτός ο νόμος που προβλέπει τη δημιουργία αυτού του...
Έχει καιρό.
Έχει γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει γίνει σε άλλες χώρες.
Έχει στην Ελλάδα... μείνει ανενεργός, λέτε, ο νόμος.
Στην Ελλάδα γιατί δεν έχει προχωρήσει αυτό το ζήτημα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε τα εξής απόνερα, αν θέλετε, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε τα προβλήματα αυτά στο σύνολό τους. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Πήγαμε και πήραμε εκείνη την πρωτοβουλία και δώσαμε, δεν το πήραμε εννοώντας το ΠΑΣΟΚ, σαν χώρα. Και δώσαμε το καθεστώς της χρυσής βίζας. Ξαφνικά δημιουργήθηκε μια τεχνητή ζήτηση η οποία εκτείναξε εκτείναξε την αξία των ακινήτων σε επίπεδα που δεν είναι ανοιχτά από τους Έλληνες πολίτες. Δηλαδή δεν έχουν τα εισοδήματα για να τα αγοράσουν. Και ταυτοχρόνως δεν έχουμε την παραμικρή πολιτική για κοινωνική στέγη, ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια. Εκφράζουν υποτίθεται αγωνίες για το δημογραφικό, για το
πλούσιο. Ανέβηκανε τιμές για αυτούς που είχαν. Ανέβηκανε τιμές, όπως τώρα αυτό καταλαβαίνω, για αυτούς που είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν.
Ακριβώς και δεν ανέβηκαν.
Δεν μπορούσε να το πάρει ο Έλληνας που ήταν δίπλα.
Ακριβώς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ένα νεαρό ζευγάρι, το οποίο έχει ένα μισθό της τάξης των 600, των 700, των 800 ευρώ, ακόμη και αν δουλεύουν και οι ίδιοι μαζί, παίρνουν 1500. Με αυτά τα 1500, τι ακριβώς να νοικιάσουν όταν είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει σήμερα ένα σπίτι με χαμηλό ενίκιο. Και ακόμα δυσκολότερο την ώρα που ανεβαίνουν τα επιτόκια με την επιθετική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν τα επιτόκια. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι το Μάρτιο δεν θα έχουμε μια αύξηση κατά 0,50 και πιθανότητα αμέσως μετά να έχουμε ξανά άλλη μια αύξηση και θα φτάσουν κάποια στιγμή τα επιτόκια ενδεχομένως στο 3,5, κάποιοι λένε και στο 4%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει αυτή την στάση την επιθετική σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, το κόστος δανεισμού θα είναι αρκετά αυξημένο, τα νοικοκυριά δεν θα μπορούν και ταυτοχρόνως όταν λένε στην κυβέρνηση, μισό λεπτό, γιατί δεν χρησιμοποιείτε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης όπως έκαναν άλλες χώρες για να προκρίνετε λύσεις που δίνουν απάντηση στο πρόβλημα της στέγασης. Η κυβέρνηση, ας πούμε, στην αρχή δεν έκανε το παραμικρό και μετά κάτω από την πίεση που της ασκήθηκε άρχισε να λέει ότι ναι, ξέρετε, θα χρησιμοποιήσω τους πόρους αυτούς για να κάνω και εγώ κάποια προγράμματα κοινωνικής στέγης. Να τα συγκρίνουμε αυτά τα προγράμματα τα ελληνικά με αντίστοιχα άλλων χωρών, να δούμε είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Άρα, αν βάλετε όλα αυτά τα ζητήματα μαζί, δηλαδή τα δούμε ως ένα σύνολο, θα διαπιστώσετε ότι αποφάσεις λαμβάνονται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και μόνο κάτω από την πίεση της αντιπολίτευσης η οποία λέει και ελέγχει την κυβέρνηση ότι αυτά τα οποία έχετε κάνει είναι αναποτελεσματικά. Γι' αυτό θλίβομαι, επειδή είμαι από τους ανθρώπους που ζουν αυτή την κρίση από την πρώτη στιγμή, είτε από την ιδιότητα του βουλευτή της αντιπολίτευσης, είτε μετά ως υπουργός, είτε μετά ξανά ως βουλευτής και τώρα ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Δεν μπορεί 14 χρόνια να συζητάμε για ένα πρόβλημα και να λέμε να αυτή είναι φοβερή λύση, έρχεται τώρα να δώσει μια οριστική απάντηση και αναφέρομαι στις τροποποιήσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού. Μάλιστα. Κάτι δεν πάει καλά.
Τώρα κύριε Σαχινίδη, εδώ υπάρχει άλλο ένα ζήτημα εκτός από το στεγαστικό και το θέμα του εξωδικαστικού. Είναι το θέμα της ακρίβειας. Ότι εμείς καταλαβαίνουμε, το έχουμε πει με τον Νίκο πολλές φορές, δεν μηδενίζουμε καμία προσφορά μέσα από τα καλάθια της απόκριας του καλοκαίρι, του ψαρά, του Μανάβη, δεν ξέρω τι είναι αυτά, αλλά φαίνεται ότι δεν επαρκεί το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, φαίνεται ότι το 30 ευρώ που λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ότι το έχει κόστος λιγότερο το καλάθι κλπ. Άμα το βάλεις σε όλη την αγορά που έχει ένας πολίτης, μια οικογένεια να αντιμετωπίσει, προφανώς δεν φτάνουν. Όχι μόνο δεν φτάνει το 30, ότι το 60 δεν θα φτάνει.
Με όλη την, αν θέλετε, εκτίμηση που μπορεί να έχει κάποιος ή όχι στις διάφορες έρευνες που γίνονται, καταλαβαίνω ότι πολλοί μπορεί να εκφράζουν και επιφυλάξεις για τις έρευνες αυτές. Θα μου επιτρέψετε να επικαλεστώ δύο έρευνες και να κάνω και μία προσωπική εκτίμηση. Η πρώτη έρευνα είναι αυτή που έκανε το ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ για το εισόδημα και τις δαπάνες νοικοκυριών το 2022. Τι λένε τα ευρήματα αυτής της έρευνας? ότι ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνουν ότι το μηνύο του εισόδημα είναι ζήτημα αν φτάνει για 18 με 20 μέρες μεσοσταθμικά. Ειδικά δε, ένα σημαντικό κομμάτι, περίπου το 1 τρίτο αυτούς που έχουν εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ, δήλωσε πως το εισόδημά του μειώθηκε το 22. Και είναι πραγματικό αυτό. Και μόλις ένα 10 με 11% δήλωσε ότι αυξήθηκε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι περισσότεροι έχουν συνειδητοποιήσει ότι η αύξηση στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου, αλλά και των τιμών στα είδη διατροφής, τους έχει αφαιρέσει πολύ περισσότερο εισόδημα από αυτό που είδαν αυτοί ότι είχαν, ή αν αυξήθηκε το εισόδημά τους. Αυτή είναι μία διαπίστωση. Η δεύτερη διαπίστωση είναι μία που λέει ότι όταν ελέγχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τους πολίτες, το δεύτερο κατά σειρά ζήτημα για το οποίο οι πολίτες κάνουν κριτική στην κυβέρνηση, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση, είναι η αναποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας. Και αν θέλετε να κάνω και την προσωπική εκτίμηση.
Εννοείται ελέγχων εννοείται ή μέτρων.
Βέβαια, ακούστε να δείτε. Εδώ και πολλά χρόνια, πολύ πριν ξεκινήσουν τα μνημόνια, ένα από τα ζητήματα που είχαμε θέσει ως ΠΑΣΟΚ τότε προς διερεύνηση ήταν ο χαρακτήρας των αγορών. Έχουμε στην Ελλάδα πολλές αγορές που λειτουργούν σε συνθήκες ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε συγκεκριμένες αγορές με αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν το περιθώριο κέρδος σε βάρος των καταναλωτών. Εάν λοιπόν κανείς παρακολουθήσει και δει τις εκθέσεις που καταθέτει όσα, την τελευταία έκθεση που κατέθεσε όσα, αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί που παρακολουθούν την ελληνική οικονομία, λένε για παράδειγμα συγκεκριμένες αγορές στις οποίες δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Εκεί υπάρχουν και κυριαρχούν λίγες εταιρείες, οι οποίες έχουν την πολυτέλεια και το περιθώριο και τη δύναμη να περάσουν, ας πούμε, τις αυξήσεις, και όχι μόνο να περάσουν τις αυξήσεις, αλλά να θολώσουν το νερό και μαζί με τις αυξήσεις που έχουν να κάνουν με την αύξηση του κόστους παραγωγής να αυξήσουν και το περιθώριο κέρδος.
Κύριε Σαχινίδη,
και αυτό αφαιρεί αγοραστική δύναμη από τον πολίτη. Και λέω εγώ, αν όλα ήταν καλά με το καλάθι του νοικοκυριού, θα πηγαίναμε στην τελευταία πρόταση επιδοματικού χαρακτήρα, προεκλογικού και όλα, ας πούμε, με τα Market Pass. Όλα αυτά δείχνουν ότι τελικά το πρόβλημα της ακρίβειας είναι πάρα πολύ σημαντικό, χτυπά πάρα πολύ τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα και τα μεσαία, εγώ θα έλεγα.
Κύριε Σαχινίδη,
η κυβέρνηση ελέγχεται από τους πολίτες.
Να σας παρακαλέσω, επειδή πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ.